Tervetuloa Raamattukannesta kanteen ohjelman taajuudelle. Tässä Inga-Lill Rajala, olen radiolähetysjärjestö Sanansaattajien radioraamattukoulun toimittaja. Radioraamattukoulun johtajana ja opettajana toimii pastori Jukka Norvanto. Työryhmäämme kuuluu myös radioraamattukoulun sihteeri diakoni Pirjo Juntunen. Hän muun muassa vastaa meille Raamattukannesta kanteen ohjelmiin tulleisiin kirjeisiin, sähköpostiviesteihin ja kysymyksiin. Jos sinä toivot vastausta kirjeeseesi, kirjoitathan siinä tapauksessa yhteystietosi. Voit lähettää meille myös rukousaiheesi. Sanansaattajien päivärukoushetkissä muistamme esirukousta pyytäneitä. Myös niitä, jotka eivät tahdo rukousaiheitaan radioon. Muistathan, että vaikeissa elämäntilanteissa on hyvä kääntyä myös oman seurakunnan puoleen. Keskustelu sielunhoitajan kanssa, esirukous, ehtoollinen ja ripittäytyminen ovat jokaisen seurakuntalaisen ulottuvilla. Joskus meistä ihmisistä voi tuntua, että edessä on voittamaton este. Ylitse pääsemätön vuori tai syvä rotko. Eteneminen on mahdotonta. Joitakin tämän tapaisia tuntemuksia saattoi käskynhaltija Serubbaabelilla olla noin 2,5 vuosituhatta sitten, kun hän ajatteli temppelin rakennushanketta. Sakarian kirjan 4. luvussa saamme nähdä muun muassa, miten Jumala suhtautuu näihin meidän ihmisten mielestä voittamattomiin esteisiin. Tämänkertaisessa opetusjaksossa luemme myös Sakarian ja enkelin välisestä keskustelusta, jossa Jumalan profeetta ei pelännyt paljastaa tietämättömyyttään.
Edellinen ohjelmamme päättyi siihen lohdulliseen viestiin, että Jumalan valtakunnan rakentamisessa vastuu on Jumalalla, eikä ihmisille. Sakarjam sai näet välitettäväkseen käskynhaltija Serubbaabelille sanoman, jossa Jumala vakuuttaa: ei väellä eikä voimalla, vaan minun hengelläni, sanoo Herra Sebaot. Tämä rohkaisu aloitti myös vastauksen Sakarjan esittämään kysymykseen hänen näkemänsä näyn merkityksestä. Hän oli nähnyt muun muassa erikoisen näyn kivestä, jossa oli 7 silmää sekä kultaisen lampun jalan, jonka vierellä oli 2 olivipuuta. Jumala ei kuitenkaan vastannut vielä siinä vaiheessa suoraan profeetalle, vaan antoi tälle välitettäväksi viestin stressatulle Serubbaabelille, jonka oli määrä rakentaa temppeli Jerusalemiin. Jumala muistutti sanomallaan Serubbaabelia ja samalla koko kansaa siitä, että lopultakin työ oli Jumalan. Vastuu on hänen. Jumalan antama lohdullinen sanoma jatkuu vielä seuraavassakin jakeessa. Luen siis Sakarian kirjasta luvusta 4, jakeen 7. Mikä luulet olevasi sinä suuri vuori Serubbaabelin edessä? Tasangoksi sinun täytyy tulla. Hän on asettava paikalleen ylimmän kiven, ja huudot kaikuvat: menestys tälle temppelille. Mitä ihmeen vuorta Herra tässä puhuttelee? Tässä on kysymys vertauskuvallisesta puheesta. Vuori edustaa kaikkia sitä vastustusta, joka kohdistui temppelin rakentamiseen. Nyt Jumala sanoi, että sellaisen vuoren on kerta kaikkiaan väistyttävä, eli muututtava tasangoksi. Kukapa voisi sen lohdullisempaa sanomaa toivoa sellaisessa tilanteessa? Sanoma rohkaisi tietenkin myös koko muutakin kansaa luottamaan siihen, että Serubbaabeli kykenisi voittamaan vastustuksen vuoren. Meitä sellainen puhe vuoresta saattaa hämmentää. Mutta Raamatussa sellainen kielenkäyttö ei ole mitenkään ainutlaatuista. Jesajakin puhui usein vuoresta vertauskuvallisesti, ja samoin teki myöhemmin myös Herra Jeesus. Matteus esimerkiksi kertoo sellaisesta tapauksesta evankeliumin kirjansa luvussa 17, jakeessa 19 ja 20. Kun he olivat taas keskenään, opetuslapset kysyivät Jeesukselta: miksi me emme kyenneet ajamaan sitä henkeä pojasta? Koska teillä on niin vähän uskoa, vastasi Jeesus. Totisesti, jos teillä olisi uskoa edes sinapin siemenen verran, te voisitte sanoa tälle vuorelle, siirry täältä tuonne, ja se siirtyisi. Mikään ei olisi teille mahdotonta. Herramme tuskin puhui maantieteellisten vuorien siirtämisestä. Mitään tietoa siitä, että tuon aikana tai myöhemminkään olisi uskon voimasta siirretty oikeita vuoria paikasta toiseen ei ole. Sen sijaan Jeesus puhuu vuoresta vastaavaan tapaan kuin siitä puhutaan Sakarian kirjassa. Hän puhuu uskosta, joka siirtää pois paikaltaan Jumalan työn esteenä olevia vastuksia. Uskomaan Jumala rohkaisi myös Serubbaabelia sanallaan. Jumalan temppeli tultaisiin rakentamaan, vaikka se noina epävarmuuden aikoina näyttikin lähes mahdottomalta. Sakaria sai myös välitettäväkseen sanat, hän on asettava paikalleen ylimmän kiven, ja huudot kaikuvat, menestys tälle temppelille. Ylin kivi merkitsee rakennuksen valmistumista. Temppeli valmistuisi aikanaan kansan hurraahuutojen kaikuessa. Ylimmällä kivellä on todennäköisesti tarkoitettu niin sanottua huippukiveä, jota vasten muut holvikaaren kivet nojautuivat. Sen paikalleen paneminen kertoi valmiiksi tulemisesta. Näin Jumala lohduttaa kansansa antamalla lupauksen rakennusurakan loppuun saattamisesta. Todellakin vastuu siitä työstä olisi Jumalalla, ja hän huolehtisi vastuksen vuoren muuttumisesta tasangoksi. Tämä oli suuri rohkaisu masentuneelle kansalle. Luonnekeet 8 ja 9. Minulle tuli Herran sana. Serubbaabelin kädet ovat laskeneet tämän temppelin perustukset. Hänen kätensä saattavat myös päätökseen temppelin rakentamisen. Ja te tulette tietämään, että Herra Sebaot on lähettänyt minut teidän luoksenne. Jumala lupaa myös sen, että työ ei tule jatkumaan loputtomiin, vaan että se myös valmistuisi Serubbaabelin aikana. Nämä sanat tuovat mieleen Uuden testamentin lupauksen Filippiläiskirjeen luvusta 1 ja jakeesta 6. Minä luotan siihen, että Jumala, joka on teissä aloittanut hyvän työnsä, myös saattaa sen päätökseen Kristuksen Jeesuksen päivään mennessä. Näin siis Paavali filippiläisille. Sakarian kirja välittää näin meille suurta lohdun sanomaa siitä, kuinka Jumala rohkaisee väsyneitä ja masentuneitakin ihmisiä. Jumalan valtakunnan rakentamisessa kysymys ei lopultakaan ole ihmisen kyvyistä, vaan siitä, mitä Jumala on ja mitä Jumala tekee. Luonnekeesta 10 alkuosaa. Se, joka epäiden katseli vaatimatonta alkua, on iloitseva nähdessään viimeisen kiven Serubbaabelin kädessä. Nuo 7 tarkoittavat Herran silmiä, ne tarkkaavat kaikkea maata. Moni meistä lienee joskus katsellut epäilen jotakin Jumalan valtakunnan työn vaatimatonta alkua. Me tahtoisimme menestystä ja tuloksia heti. Liian helposti me myös mittaamme menestystä rakennusten koolla tai ihmisten lukumäärällä. Siksi vaatimattomia alkuja on helppoa halveksua. Kuitenkin ne, jotka olivat pitäneet itseään järkevinä puhuessaan hankkeen mielettömyydestä, osoittautuivat lopulta lyhytnäköisiksi ja arvostelukyvyttömiksi. Kovin vaikea on ihmisen tajuta, mitä tarkoittaa se, että työllä on Jumalan siunaus. Kuitenkin Jumala, joka rohkaisee masentunutta rakentajaa, näkee jo aloitusvaiheessa sen, kuinka Serubbaabel aikanaan suuren juhlan keskellä asettaa viimeistä kiveä paikalleen. Mainintaan kivestä Serubbaabelin kädessä päättyi viesti, jonka Sakaria oli saanut välitettäväkseen tälle. Mutta se ei ollut poistanut profeetan omaa ongelmaa. Hän oli kysynyt näkemiensä näkyjen tarkoitusta, mutta oli saanut vain kuulla, kuinka Serubbabelin rakennushanke menestyisi. Yhtäkkiä ajatellen näyttäisi siltä, että Jumala ei ollut lainkaan vastannut profeetalleen. Todellisuudessa Sakarian välittämä viesti oli ollut myös näkyjen selitystä. Se oli kertonut Jumalan huolenpidosta ja Serubbabelin merkityksestä temppelin rakentajana. Mutta profeettaa näytti kiinnostaneen myös näkyjen yksityiskohdat, jotka edelleen vaivasivat häntä. Niinpä Herra lopulta vastaa profeetalleen. Hän ei millään tavalla myöskään moiti tätä hidasälyisyydestä. Tiedätkö, että ainakin minua tämä raamatun kohta lohduttaa erityisesti. Ihmisen ei tarvitse olla Jumalan edessä yhtään sen enempää kuin mitä hän on. Jos hän ei ymmärrä jotakin, hän saa kertoa senkin, eikä Jumala siitä suutu. Sen sijaan Jumala alkaa opettaa kärsivällisesti omaansa. Sen sai Sakariakin huomata. Hän näet sai myös suoran vastauksen kysymykseensä. Luen loppuosan jakeesta 10. Nuo 7 tarkoittavat Herran silmiä. Ne tarkkaavat kaikkea maata. Luvussa 3 kerrotaan siitä, kuinka ylipappi Joosuan eteen oli pantu kivi, jossa oli 7 silmää. Nyt saamme tietää, että 7 silmää kivessä kertoivat siitä, että Herran silmät tarkkaavat kaikkea maata. Hän tietää, mitä tapahtuu, ja hän hallitsee kaikkea. Mitään ei jää häneltä havaitsematta. Luen jakeet 11-13. Minä kysyin enkeliltä, mitä ovat nämä 2 olivipuuta lampun jalan oikealla ja vasemmalla puolella? Kysyin häneltä vielä, mitä tarkoittavat 2 olivipuun lehvää ja runsaat öljymarjat, joista vuottaa lampuihin kultaista öljyä 2 kultaisen putken kautta. Hän sanoi, etkö tiedä, mitä ne ovat? Minä vastasin, en tiedä, herrani. Sakarian kysymyksen ansiosta mekin saamme tietää lisää yksityiskohtia näystä. Aikaisemmin lampunjalasta ja olivipuista puhuttaessa ei näet kerrottu sitä, että olivipuista vuosi öljyä lampuihin. Silloin ei myöskään mainittu kultaista öljyä eikä kultaisia putkia. Silloin kerrottiin vain siitä, että lampunjalan vieressä oli 2 olivipuuta. Sakaria pyytää siis selitystä näkyyn, ja jälleen enkelin vastaus osoittaa, että profeetan pitäisi tietää. Mutta profeetta ei tiennyt. Niinpä enkeli ryhtyy kärsivällisesti selittämään näyn tarkoitusta tälle. Jae 14. Silloin enkeli selitti. Nämä tarkoittavat niitä 2 öljyllä voideltua, jotka ovat koko maailman valtiaan palveluksessa. 2 olivipuuta tarkoittavat 2 pyhän hengen täyttämää miestä. Eli Serubbabelia, kaupungin hallinnollista johtajaa, ja Joosua, kansan hengellistä johtajaa. Edellä meille on näytetty, että Joosua, kansaa edustaen, on puhdistettu, ja että hänellä on nyt puhtaat vaatteet. Siksi hän saattoi olla nyt Herran hengen täyttämänä ja Jumalan käytössä. Erikoista näyssä on kuitenkin se, että olivipuusta tulee öljyä lamppuun. Kun aikaisemmin tätä Sakarian kirjaa tutkiessamme tutkimme lampusta ja öljystä kertovaa näkyä tarkemmin, kerroin silloin, että temppelin pyhä osassa oleva lamppu oli vertauskuvaa Jeesuksesta Kristuksesta, ja että öljy on kuvaa pyhästä hengestä. Nyt kuitenkin huomaamme, että Sakarian näkemässä näyssä lamppu onkin kuvaa koko Israelin kansasta, saman tapaan kuin ilmestyskirjan alussa seitsemän lampun jalkaa ovat kuvaa seitsemästä seurakunnasta. Näky kertoo siis siitä, että Jumala on tarkoittanut Israelin kansan todistukseksi itsestään tälle maailmalle. Ehkäpä kuitenkin pohdit, miten kukaan ihminen voisi olla öljyn lähteenä lampulle. Enkeli kertoi Sakarjalle, että olivipuut, eli miehet, ovat öljyllä voideltuja. Jumala oli siis voidellut heidät ja antanut heille henkensä. Siitä syystä he saattoivat toimia lähteenä myös toisille. Jumala oli valinnut heidät sellaista tehtävää varten. Jotakin samantapaista kertoi Jeesus samarialaiselle naiselle syykkärin kaivon äärelle. Johanneksen evankeliumin luvussa 4, jakeissa 13 ja 14 kerrotaan seuraavaa. Jeesus vastasi hänelle, joka juo tätä vettä, sen tulee uudelleen jano, mutta joka juo minun antamaani vettä, ei enää koskaan ole janoissaan. Sitä vedestä, jota minä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpuaa ikuisen elämän vettä. Näin siis Jeesus samarialaiselle naiselle. Jumalan hengestä osalliseksi tulleesta ihmisestä tulee siis itsestäänkin lähde, joka voi välittää edelleen, siis toisillekin ihmisille, ikuista elämää. Näin voi kuitenkin tapahtua vain silloin, kun Jumala itse on ensin voidellut ihmisen pyhällä hengellä. Jeesuksen sanojen toteutumista ei Samarian naisen elämässä tarvinnut pitkään odotella. Tajuttuaan, että Jeesus oli Messias, nainen reisi kaupunkiin kertomaan Jeesuksesta toisille, jotka myös saapuivat kaivolle. Kannattaa kuunnella, mitä he myöhemmin sanoivat. Nyt emme enää usko vain sinun puheesi perusteella. Me olemme nyt itse kuulleet häntä ja tiedämme, että hän todella on maailman pelastaja. Näin siis Johanneksen evankeliumin luvussa 4, jakeissa 41 ja 42. Osa näistä ihmisistä oli siis uskonut Herran Jeesukseen jo sen perusteella, mitä nainen oli sanonut. Näin hänestäkin oli tullut kultaisen öljyn välittäjä.
Jospa puheet sanani, kaikki ajatukset tekoni, voi sua miellyttää. Sua miellyttää, jospa puheet sanani, kaikki ajatukset tekoni, voi sua miellyttää, Herrani.
Olet laulu sydämeni, lunastaja kallioni, nimellesi tahdon olla.
Meidän, jotka elämme 2500 vuotta seruppaapelin ja ylipappi Joosuan ajan jälkeen, voi olla vaikea kuvitella, miten nämä kaksi ihmistä voidaan asettaa näinkin erityiseen asemaan. Siksi meidän kannattaa pitää aivan erityisesti mielessämme se historiallinen tilanne, jonka keskellä he elivät. Israelin kansa oli nöyryytetty perusteellisesti. Se oli elänyt läpi siihen asti sen historiansa kauhistuttavimman koettelemuksen. Suuri osa kansaa oli tuhoutunut. Samoin oli käynyt myös Salomon rakentamalle ihanalle temppelille, joka oli ollut näkyvänä takuuna Jumalan suojeluksesta. Kaikki oli kuitenkin menetetty. Ihmiset eivät edes oikein tienneet, keitä he olivat. Siksi aikakirjojen alussakin on 9 lukua, lähes pelkkää sukuluetteloa, jossa näille pakkosiirtolaisuudesta palaneille ihmisille kerrotaan, keitä he oikein ovat. Hajalle lyöty lauma tarvitsi turvalliset johtajat, jotka Jumalan tahdon mukaan näyttivät, miten mennä eteenpäin. Sellaisiksi johtajiksi Jumala oli valinnut Serubbaabelin ja Joosuan. Heidän merkitystään tuossa tilanteessa on vaikea korostaa liiaksi. Jos he olisivat olleet samanlaisia kuin ne hallitusmiehet, jotka ohjasivat kansaa ennen pakkosiirtolaisuutta, seurauksena olisi ollut koko kansan tuho. Nämä miehet olivat kuitenkin oppineet pakkosiirtolaisuuden läksyn ja tahtoivat etsiä Jumalan tahtoa. Siksi heidän työnsä koitui siunaukseksi koko kansalle. Heistä todellakin tuli kultaisen öljyn välittäjiä, koska Jumala oli hengellään voidellut heidät tehtäväänsä. Tässä on sanomaa meillekin. Hengessä vaeltaminen on hyvin käytännöllistä. Se on hengen varassa vaeltamista, hänessä lepäämistä, hänessä riippumista, jotta voisimme tehdä sitä, mitä emme omassa voimassamme voi tehdä. Näkylampun jalasta oli rohkaisua Sakarian aikana eläneelle, pakkosiirtolaisuudesta palaneelle kansan jäännökselle. Mutta se rohkaisee myös meitä. Jokainen Kristuksen oma on kutsuttu ikuisen elämän välittäjäksi. Pyhä Henki on sitoutunut Kristuksesta kertovaan Jumalan ilmoitukseen, Jumalan sanaan. Kun me kerromme toisillemme siitä anteeksi annosta, jonka Jumala on meille valmistanut pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa, mekin olemme kultaisen öljyn ja ikuisen elämän välittäjiä omassa ympäristössämme. Näihin ajatuksiin päättyy Sakarian kirjan 4. luku. Kirjan 5. luvussa vastaamme tulee kirjan 2 kaikkein kummallisinta näkyä. Ensimmäinen niistä kertoo lentävästä kirjakääröstä ja toinen viiniruukussa istuvasta naisesta. Meidän on kuitenkin järkevintä siirtyä niiden näkyjen parin vasta ensi kerralla. Siinäkin, mitä tänään olemme jo ehtineet yhdessä tutkia, riittää kyllä pohtimista vai mitä olet mieltä. Ehkäpä kaikkein ällistyttävintä on se, että pyhä Jumala tahtoo käyttää meitä syntisiä ihmisiä ikuisen elämän välittäjiinä.
Näin Jukka Normanto. Tämänkertaisessa luennossaan Jukka mainitsi muun muassa, että ihmisestä voi tulla lähde, joka välittää ikuista elämää muillekin. Ja edellisellä kerralla hän mainitsi, että Raamatun sivuilta ja kirkkohistoriasta voimme nähdä, että Jumala haluaa tehdä työnsä ihmisten kautta. Myös lähetystyö, vaikka se on Jumalan työtä, se tapahtuu tavallisten vajavaisten ihmisten kautta ja vajavaisin keinoin ja välinein. Kesällä minulla oli mahdollisuus vierailla Hyvinkään seurakunnan rippikoululeirillä, jossa kerroin omasta lähetyskutsustani ja lähetystyöstä. Lopuksi annoin nuorille tehtäväksi miettiä ryhmissä, mitä kertoisivat kristinuskosta sellaisille ihmisille, jotka eivät sitä lainkaan tunne. Seuraavaksi siirrymmekin Sääksin leirikeskukseen ja kuulemme muutaman leiriläisen vastauksia.
Mun nimi on Reetta ja mä kertoisin, että Jeesus kuoli syntiemme takia ristillä ja että taivaassa ihmisillä on iankaikkinen elämä.
Mun nimi on Laura. Mitäs mä nyt kertoisin? No, mä kertoisin just kans sen sama, että musta on tärkeintä, että Jeesus kuoli just sovittamaan meidän kaikkien synnit. Ja ehkä jos osaisi, niin uskon tunnustuksen voisi sanoa englanniksi, jos osaisi.
Mä oon Tomi ja varmaan aika paljon tästä samaa, että rukoileminen tosiaan, niin kertoo vähän millaista se kristityllä on ja normaali kristity elämästä.
Mun nimi on Pilvi ja mä kertoisin kanssa noi samat jutut ja sitten vielä niistä ihmetteoista ja kun se paras niitä ihmisiä.
Mun nimi on Suvi ja mä kertoisin varmaan, että Raamattu on se kristittyjen kirja. Ja sit mä kertoisin jotain Jumalasta ja siitä, että se loi koko maailman ja Jeesuksen, joka syntyi kuolemaan, että se voi sovittaa koko maailman synnit.
No niin, mun nimi on Jarmo. Mä kertoisin tästä samasta asiasta. Mä en kyllä usko siihen luomiskertomukseen, mutta mä kyllä uskon Jumalaa.
No mä oon Arja. Mä sanoin, että lukisivat Raamattua ainakin ja rukoilis.
Näin kesän 2003 rippikoululaiset. Lähetystyö näytti kiinnostavan nuoria ja uskon myös leirikeskuksen emännän valmistaman keski-aasialaisen lounaan maistuneen heille. Nautimme sen lattialla istuen, syöden sormin, siis ilman haarukkaa ja veistä, kuten asiaan kuuluu. Seurakunnilla on todella valtava mahdollisuus ja vastuu tavoittaessaan vuosittain lähes kaikki 14-15-vuotiaat nuoret, jotka tulevat rippikouluihin. Jospa jokainen nuorten parissa työskentelevä henkilö voisi olla kultaisen öljyn välittäjä tämän päivän Raamatun ajatuksia lainaten. Ohjelma-aikamme alkaa olla lopuillaan, joten on aika antaa yhteystietomme. Kirjoita osoitteeseen sanansaattajat Raamattu kannesta kanteen PL 88 88601 Sotkamo tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sansa@sansa.fi. Internet-osoitteemme on www.sansa.fi. Tässä oli Antimme tänään. Kiitos mukana olostasi. Tule taas huomenna Raamattu kannesta kanteen ohjelman taajuudelle.